Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju, 4. dan septembra 2016. obilježavaju sljedeće vijesti. Amerika i Rusija blizu sporazuma o primirju u Siriji. Evropa je blizu granica svojih mogućnosti da primi nove talase izbjeglica, upozorio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. U Kini je počeo summit G20 grupe razvijenih zemalja. Majka Tereza danas proglašena sveticom. U ovoj emisiji posjećamo se najvažnijih događaja ili tema ove sedmice u Crnoj Gori i u regionu. No prethodno opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju pozvao je Državnu izbornu komisiju da hitno zauzme stav o problemu sa ličnim kartama, odnosno o primjeni kontradiktornih članova zakona o izboru odbornika i poslanika koji se odnose na identifikaciju glasača. Kako je izjavio Dragan Koprivica iz CDT-a, DIK je dužan da zauzme stav o ovom pitanju i saopšti javnosti da li je moguće primijeniti zakon u ovom obliku ili se on mora mijenjati. Bježanje od problema put je u stabilnosti i u haos, upozorio je Koprivica. Sindikat crnogorske policije upozorio je na izuzetno težak položaj zaposlenih u upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji, kako se ocjenjuje, svakog dana postaje nepovoljniji. Osim veoma loše ekonomske situacije u kojoj se nalazimo zajedno sa svojim porodicama, svjedoci smo svakodnevnih pritisaka koji svaki naš član trpi na radnom mjestu, ističe se u saopštenju. Kako se dodaje na vanrednoj sjednici glavnog odbora sindikata crnogorske policije, postignuto je jedinstvo u odbrani njihovih prava i borbi za čast i ugled profesije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Summit lidera grupe 20 industrijski razvijenih zemalja počeo je u kineskom gradu Hangzhou, gdje lideri svijeta razgovaraju o unapređenju trgovine i posticanju globalnog rasta. Kina se nada da će uloga domaćina summita G20 donijeti veći uticaj u upravljanju globalnom ekonomijom. Sjedinjene Američke Države i Rusija rade na finalizaciji primirja u Siriji koje bi omogućilo veće isporuke humanitarne pomoći toj ratom razorenoj zemlji, izjavio je američki predsjednik Barack Obama. Neimenovani visoki zvaničnik State Departmenta rekao je kako bi dogovor mogao da bude objavljen već danas, javio je Reuters. Britanska agencija posjeća kako su se vojni zvaničnici SAD-a i Rusije, koji se nalaze na suprotnim stranama u sirijskom ratu, sedmicama sastajali kako bi utvrdili uslove dogovora. U građanskom ratu u Siriji, koji traje 5 godina, ubijeno je više od 250.000 i raseljeno 11 miliona ljudi, izazvavši izbjegličku krizu na Bliskom istoku i u Evropi. Evropa je blizu granica svojih mogućnosti da primi nove talase izbjeglica, upozorio je na samitu u Hangzhou predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, pozvavši širu međunarodnu zajednicu da preuzme veći dio tereta. Visoki evropski zvaničnik naglasio je da u svijetu postoji 65 miliona raseljenih ljudi i ukazao da bi zajednica G20 trebalo da poveća svoj udio u odgovornosti. Papa Franjo na misiji na trgu Svetog Petra u Rimu, koju je pratilo 100.000 vjernika, proglasio je sveticom majku Terezu, koja je život posvetila najsiromašnijima i odbačenima. Proglašavamo blagoslovenu Terezu od Kalkute sveticom i stavljamo je na listu svetaca, nalažući da bude poštovana od čitave crkve, rekao je papa Franjo. Majka Tereza, Albanka, koja je rođena u Skoplju kao Agneza Bojadžiju, 1979. bila je dobitnica Nobelove nagrade za mir.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslije pregleda vijesti slijedi posjećanje na one događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori i u regionu. Uredio Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
o zveckanju oružjem na Balkanu. Predsjednik udruženja Zelene beretke Muhamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uputio zahtjev oruženim snagama BiH da za potrebe najveće posleratne vojne vežbe koju planiraju ustupi opremu i na oružanju, uključujući bojevu municiju. Stanje tim gore jer se radi o udruženju građana mahom veterana koji pozivaju na vojne poligone. I dok jedni tumače ovo kao odgovor na vežbu koju su na granici sa BiH izvele policijske snage Srbije i Republike Srpske, drugi pak smatraju da se radi o porastu nacionalizma i zastrašujuće retorike koja asocira na 90. Pripremila Dženana Halimović.
Huškačka retorika u kojoj se sve češće pominje rat, zvecka se oružjem i demonstrira sila počela je da asocira na već viđeni scenario. Referendum o danu Republike Srpske raspirio je strahovanja, strasti, ali i teritorijalne ambicije koje bude neprijatne asocijacije. Tako je nedavno ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić stao u odbranu interesa Republike Srpske rekavši da će se referendum održati sve i kad bi bili primorani poslati i vojsku Srbije da osigura njegovo provođenje. Naveo je i kako je taj referendum, citiramo, konačan korak kao cipljenju Republike Srpske, završen citat, a onda je na granici s Bosnom i Hercegovinom održana vježba policijskih jedinica Srbije i Republike Srpske, a bez učešća državnih organa Bosne i Hercegovine, što je izazvalo još veće tenzije. Demonstracija nacionalizma s jedne rodit će istu s druge strane, upozorava Goran Kovačević, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku.
Političari koji trenutno su na političkoj sceni itekako rade na izazivanju sukoba i vježba sa policijom druge države gdje se postavlja znak jednakosti između srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i srpskog naroda u Srbiji je problematična s aspekta nacionalističkih tenzija koje se dižu pred svake izbore u ovoj državi. Potez bilo koje nacionalističke opcije ovog tipa koja je ratno huškačka jača nacionalizam sve tri naroda.
Ni 24 sata kasnije stigao je odgovor u vidu najave vojne vježbe Sloboda za sve, a koju planira organizirati udruženje Zelene beretke. Predsjednik udruženja Muhamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će uputiti zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine da za potrebe vojne vježbe koju planiraju ustupi opremu i naoružanje, uključujući i bojevu municiju. Riječ je o skupu veterana na kojem bi se prisjetili trenutaka iz vremena rata te se upoznali s onim čime raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine. Na najave referenduma i odcepljenja ne reaguju samo sarajevski veterani. Fahrudin Hasanović, predsjednik invalida Tuzlanskog kantona, nedvosmisleno kaže.
Sigurno nećemo dozvoliti nikome da to radi, pa po cijenu da ponovo tražimo gdje ćemo naći puške i kako ćemo se naoružati i kako ćemo odbraniti taj dio Bosne i Hercegovine.
Ratni veteran i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Nedžad Ajnadžić za njega kaže huškačka retorika ne vodi ničemu.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Međutim, na ratne pokliče i vojne vježbe niko od zvaničnih institucija u Bosni i Hercegovini ne reaguje. Što više, i zvaničnici tih institucija nedvosmisleno poručuju kako su spremni na obračun. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
U BiH ne može doći do mirnog razlaza, neka se niko s time ne zamajava. Dakle, ne može doći ni do kakvog razlaza u BiH, ali može doći do konflikata i do sukoba.
Parčanje Bosne i Hercegovine uveliko je javna tema. Kako god Srbija imala pretenzije, nedavno i bivši premijer Hrvatske i predsjednik SDP-a Zoran Milanović pokazao šta će biti njihov potez ako se Republika Srpska odluči na odcepljenje.
Hoćemo staviti Hrvate u Bosni i Hercegovini i ovdje držati sa Bošnjacima, pa neće.
Hrvati iz ugla člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića mogu biti ravnopravni uz, citiramo, kombinaciju konsocijacijskih i federalističkih načela ustroja koji jedini mogu osigurati održivost Bosne i Hercegovine. Završen citat. U prevodu traži se entitet s hrvatskom većinom. Herceg Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata čiji su lideri osuđeni u Hagu zbog ratnih zločina na kazne od ukupno 111 godina sa predsjednika Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božu Ljubića je živa i nikad aktuelnija, te poziva na njeno vraćanje. Da stvari polako izmiču dalje od političkih prepucavanja upozorio je i predsjednik opozicionog SDS-a Mladen Bosić, uporedivši aktualni politički trenutak sa onim koji je bio 90-ih. Apelovao je i na političke aktere da svojim politikama i željama da vladaju i po cijenu konflikta ne oduzimaju budućnost i sljedećim generacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kome odgovara dodatna destabilizacija regiona raspisivanjem referenduma u Republici Srpskoj? O tome za naš program govori Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije.
Vučić nije imao izbor, on je morao tako da kaže.
Znači, zašto?
Prvo njemu to i odgovara za njegovo glasačko telo, koje je prilično radikalizovano zahvaljujući diskursu i retorici koja potiče iz njegove presvučene stranke. To je s jedne strane. S druge strane, ako je to rekao u nekim drugim situacijama, kada je reč o integritetu Bosne i Hercegovine, onda je sasvim logično što je to sad rekao i kada je reč o Republici Srpskoj. Istovremeno mi vidimo da je, da kažemo, neka vrsta dodikovanja postala glavni hit u Srbiji otkako je Vučić na vlasti i ta rečenica otprilike je, hajde da kažemo, diplomatski mudra, jer on je sam rekao da je zatečen,
da,
i da je bez njega odluka doneta, i pašičevska. Dakle, Vučić voli da se poredi sa Titom, De Gaulom, da čita Webera, a sada na delu se ponaša kao Pašić u stilu može da bidne, ne mora da znači. Ja nisam sigurna šta se iza toga krije. Opšta situacija u regionu je veoma napeta. Ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
Vučić je tokom susreta sa američkim potpredsjednikom Bidenom sam rekao da jedna iskra može da zapali region.
Eto, pa to je najveći
problem. I evo
problem.
Sad, ovaj referendum verovatno sadrži tu iskru.
Može da bude upravo ta iskra. Toga se ja i bojim i toga se ja i plašim. Šta će se doista promeniti za ovih 25 dana? Ne znam. Vučić mora smirujuće da deluje. Šta se iza brda valja? Kakva je uloga Moskve u tome? Ma molim vas, pogledajte današnji naslov. Novi dokazi ustaške agresije. Hrvati prete Republici Srpskom i sad se tu navode oružje. Sprema se rat sa NATO-om protiv Republike Srpske.
Informer.
Informer. Pa čekajte, je li to uznemiravanje javnosti ili se nešto iza brda valja ili to ima one veze sa kontrolisanim haosom o kome priča Čepurin. I kome odgovara destabilizacija Balkana koji je ceo destabilizovan? Vi kad pogledate, sve je destabilizovano.
Mi smo imali izjavu Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, koji kaže da je još rano da se kaže kakvi će rezultati ovog sastanka dvaju rukovodstava Srbije i Republike Srpske biti. Kako vi iščitavate tu njegovu izjavu?
Možda imaju neku šargarepicu koja će zadovoljiti Republiku Srpsku, govorimo o Evropi, a Vučića, koja ima njihovu podršku, barem do sada, zadovoljiti. Tako da, moguće da on nešto više zna nego što mi, obični građani, znamo.
Hoće li se taj referendum, po vašem mišljenju, održati?
Pazite, u politici je sve moguće. Kao što je Dodik prošle godine strastveno pričao, pa odustao, on to može i ovaj put, ali imajući u vidu da su i lokalni izbori u Bosni 5-6 dana posle toga, bojim se da će Dodik ostati čvrst.
I dalje o tenzijama u regionu. Filip David, istaknuti književnik čiji je roman Kuća sećanja i zaborava nagrađena prošle godine književnom nagradom Meša Selimović, trenutno boravi u Tuzli. On je komentarisao odnose zemalja regije, izrazio zabrinutost zbog sve jače nacionalističke retorike te žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svest potpuno utihnula. Dok su se ranije, kako kaže David, intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi uverenje stali na stranu Karadžića i Mladića. Od svega toga je, kako ističe David, poraznija činjenica što takvom stanju nema alternative. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine David, u Tuzli se susrećete s piscima iz zemalja regije u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Koliko su ovakvi susreti danas česti, odnosno rijetki?
Prvo, srećemo se sa jako dobrim piscima i mlađe i srednje, pa i starije generacije pisaca koji nisu kompromitovani. Što je jako važno kad govorimo o ovom našem području, jer ogroman broj intelektualaca, nezavisnih i ovakvih i onakvih se kompromituje. I svaki dan vidimo da se poneko još pridružuje ovim političkim elitama koje prave haos na ovim našim prostorima, prave konfuziju. I jedino što mogu da poželim da se skupovi u Tuzli nastave, jer ako se i ovo zaustavi, onda se bojim da će mnogi od ovih ljudi koji ovdje dolaze da se nađu u nekoj vrsti čorsoka kao u jednoj situaciji kada je teško ostvariti komunikaciju sa istomišljenicima.
Po vama, kakvi su onda odnosi među zemljama koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem?
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već i mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti narodi su postali mrzilački. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gde živim iz Beograda, tamo su se zapravo vratili svi oni za koje smo verovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u Evropsku uniju, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji.
Koliko kultura tu može biti moćno oružje da se stvari, zapravo politika, počnu mijenjati?
Kultura može nešto napraviti, ali kultura može ili ne kultura, da kažemo, koja se provlači pod nazivom kulture, može mnogo toga pokvariti. Mi imamo sad situaciju, po meni, užasnu, recimo u Srbiji, u Beogradu imate 15 televizije, od kojih 12 ili 13 se zasnivaju na takozvanim reality programima koji su dno dna. Aj tako da kažem. I koji na neki način opet imitiraju politiku. Kad pogledate kakva je stanje u Skupštini, pa onda ponekad je teško razdvojiti šta je zabavnije, šta je smešnije, šta je tragičnije, ono što se događa u Skupštini i ono što se događa u tim realitima.
Gdje su intelektualci onda? Je li intelektualna svijest utihnula? Što mislite, je li to posljedica straha kod ljudi?
Pa slušajte, posljedica svega, a pre svega mislim da je posljedica velikog razočarenja koje su kod nas u Srbiji prvenstveno donele post-oktobarske promjene. Posle 5. oktobra se mislilo, evo, krenuli smo u svijet, u Evropi, čak smo bili prihvaćeni sa mnogo strana. Srbija odjedanput poslala primjer zemlje koja stanju da izvrši promjenu političku. A onda malo kako je vrijeme teklo, se ispostavlja i danas je to jasno da je to bio poraz. Da je to bio poraz, a ta opozicija bila kao rogovi u vreći, rasturili se na razne strane i danas je glavni cilj manje više svih opozicionara kako da uđu Vučića u vladu. A Vučić je svoju vladu sastavio najbližih saradnika Miloševića. I to vam je takva situacija. Preostalo je zapravo da pojedinci govore.
A čini se da pojedinci sve više govore nacionalističkom retorikom. Kolika je snaga te retorike po vama danas jaka, je li jača nego ranijih godina?
Ona je sve jača i jača. Ovih dana, to ste i vi prisutni, šta se događa oko ovog referenduma. Na rečima, Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore o tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš od Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. To je to licemerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
Književnik Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U očekivanju odluke vlade koja bi im garantovala isplatu za ostalih otpremnina nekoliko desetina penzionera kombinata aluminijuma, posle noći provedene na bulevaru ispred zgrade Skupštine Crne Gore i u petak su bili ispred parlamenta, ali su iz vlade umjesto odluke o isplati stigli samo zaključci koji problem isplate otpremnina vraćaju Skupštini na ponovno razmatranje. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Iako su očekivali pozitivnu odluku sa sjednice vlade umjesto naloga za isplatu otpremnina za oko 400 penzionera kapa, vlada je na višesatnoj sjednici samo potvrdila svoje zaključke iz aprila ove godine i ostala pri stavu da je zakon koji penzionerima kombinata aluminijuma Podgorica garantuje isplatu 5,5 miliona eura za otpremnine diskriminatorski, pa je od Skupštine, tačnije predlagača zakona, tražila da se izjasni o njenim zaključcima. Potpredsjednica vlade Azra Jasavić u obraćanju novinarima i penzionerima koji su odluku vlade satima po kiši čekali ispred Skupštine saopštila šta je vlada odlučila.
Da se prije svega ispoštuju zaključci vlade od 28. aprila ove godine i da se parlament po tom pitanju izjasni, jer je ti zaključci su već proslijeđeni parlamentu, a ti zaključci su vrlo dobro poznati vladini i ja sam danas izašla da vam to kažem, ali sam izašla i da saopštim svoj stav koji sam iznijela na vladi i koji želim da dođe do crnogorskih građana, da ih ne bi dezinformisali oni koji tvrde da znaju, a zapravo niti znaju, niti umiju, niti hoće, niti smiju.
Podsjetimo, penzioneri kapa zbog zaostalih otpremnina ispred parlamenta Crne Gore protestuju mjesecima, njih oko 400 prisilno je zbog stečaja u preduzeću penzionisan u drugoj polovini 2013. ali im tada nisu isplaćene otpremnine prema socijalnom programu koje su dobile njihove kolege koje su ranije penzionisane. Pa je Skupština prošle godine usvojila poseban zakon lex specialis kojim je do 31. marta ove godine garantovana isplata otpremnine u ukupnom iznosu 5,5 miliona eura, ali izvršna vlast u zakonsku obavezu nije do sada realizovala, pa su penzioneri protestima ispred Skupštine i blokadom saobraćaja u centru Podgorice tražili isplatu otpremnina. Proteste su radikalizovali 30. avgusta i pokušali nasilno da uđu u Skupštinu, u čemu ih je spriječila policija koristeći sprej suzovac. U prvoj reakciji na ovakvu odluku vlade predstavnik penzionera KAP-a Nikola Raković je za Radio Slobodna Evropa kazao da ovakva odluka pokazuje odnos vlade prema zakonima koje donese Skupština, ali da će oni proteste nastaviti kao i prethodnih dana ispred parlamenta. Raković je poručio da neće odustati od svojih zahtjeva.
A najavljenu blokadu jeli magistrale nastavit ćemo u ponedjeljak.
Koje
magistrale? Magistrale na Smokovcu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Odlaze li Rusi iz ove države? Pitanje nakon što se sve češće u ponudi na tržištu nekretnina nalazi imovina ruskih državljana, koja je ne tako davno posebno na Crnogorskom primorju kupovana po astronomskim cenama. Beleži Jasna Vukićević.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedice su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007. Marija Baboškina iz agencije Montenegro Prospects kaže da stagnira broj upita klijenata, a da su sve rijeđi oni sa velikim budžetima.
Nažalost, ne možemo govoriti da je broj povećan za interesovanje, broj prodaja isti skoro kao i u prošle godine, ali budžet sa kojim dolazi iz ruskih zemalja je manje nego bio.
Pomama za crnogorskim nekretninama među Rusima je trajala skoro deceniju, nakon čega je sve manje atraktivnih lokacija na obali, ali je jedan od razloga i pad vrijednosti rublje. Tako su sa financijskom krizom u Rusiji počele i prodaje nekretnina ruskih vlasnika u Crnoj Gori, o čemu nema zvaničnih brojki, ali ih potvrđuju posrednici u kupoprodaji.
Povećan je broj prodavca Rusa, to jeste, ali nije baš nešto previše puno, mislim nekih 10-15% od ukupno prodavaca.
Pitamo Baboškinu što se najčešće navodi kao razlog prodaje ruskih nekretnina.
Što se tiče tih prodavaca sa kojima mi radimo, najviše se pominje neke stambene pitanja koje oni moraju da se reše u Rusiji. A sada tamo isto cijena je malo pala i oni mogu sada da prode nešto u Crnogori i kupite tamo u Rusiji. Drugi se često pomene kredite koje oni ima u Rusiji koje mora da se vraća.
Prosječna cijena stana novogradnje u Crnoj Gori je 1057 eura, a kvadrat na primorju košta najmanje 50% skuplje. Nakon pucanja balona prenaduvanih cijena sada se skupo mogu prodati samo ekskluzivne nekretnine. Agent prodaje Dušan Ranković.
Sad je velika potražnja malih stanova kojih nema, a velika je ponuda i velikih stanova koje niko ne može da kupi.
Snežana Vidaković radi u firmi CMM, koja je bila među prvim domaćim agencijama sa predstavništvom u Rusiji tokom protekle decenije. Danas polovina njenih potencijalnih klijenata dolazi iz Evropske unije.
Ove godine se dosta Belgijanaca, Francuza javilo kod nas. Oni su, čini mi se, dosta jednostavniji. O njima se svidjelo, vidjeli su, pogledali, ako nije, možda još nekih par, dvije, tri nekretnine i rešavaju. Samo da je negdje dalje, što se tiče Evropljana, da je dalje od grada, od buke, da je zatvorene teritorije, da je zaštićeno i da mogu da odmaraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O korupciji u crnogorskom fudbalu, kako su nastali dugovi Mogrena iz Budve, beleži Jasna Vukićević.
U pokušaju reanimacije fudbalskog kluba Mogren, koji je od nekadašnjeg šampiona postao milionski dužnik iz najniže takmičarske lige, pred novim rukovodstvom kluba se našao financijski izvještaj u kojem se navodi da klub duguje svom bivšem sportskom direktoru i aktualnom predsjedniku Skupštine opštine Boru Lazoviću oko 4,5 miliona eura. Novi predsjednik kluba i predsjednik opštine Srđa Popović kaže međutim da financijski izvještaj nije razmatran zbog nedovoljne preciznosti stavki, te da je u tu svrhu formiran pravni tim. Zato se može govoriti samo o klubskom dugu u iznosu od oko 250.000 eura, nakoliko je blokiran račun Mogrena, smatra Popović, ali i potvrđuje da se u nerazmatranom izvještaju navodila milionska cifra klubskog duga prema Lazoviću.
Legenda tog fudbalskog kluba je gospodin Boro Lazović, da je gospodin Boro Lazović dao velika svoja privatna sredstva u taj klub, svoj čitav život je vezan za taj klub, koja su to tačno sredstva, to će vjerojatno ima neko ko će da odluči o tome.
Budvanske demokrate su pozvale specijalnog državnog tužioca da ispita cijeli slučaj, a njihov odbornik Miomir Pejović sumnja da je riječ o iznosima koje upućuju na braću Duške i Darka Šarića, povezani sa švercom droge.
Po mojim saznanjima, sav posao oko novog osnivanja FK Mogren su ubrzali braća Šarić, koji su trebali da budu i kupci zemljišta na stadionu FK Lugovi, i vrlo je moguće da se iza fantomskih dugovanja krije njihov kapital. Dakle, oni su već jednom i bili umješani u tu aferu.
Mans je 2014. podnijela krivičnu prijavu specijalnom tužiocu, navodeći da su Boro Lazović i bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača mimo javnog tendera i procedura prenijeli na FK Mogren opštinsko zemljište. Potom Lazović zaključuje ugovor o prenošenju parcela na Novostar Investment, kompaniju čiji su stvarni vlasnici bili, prema tvrdnjama Mansa, Danijela Šarić, sestra Darka Šarića, i njegov advokat Nebojša Nestorović. Nakon otvaranja istrage, ugovor je iznenada raskinut, a zemljište ponovo vraćeno Mogrenu, koji je bio predmet političkih sporenja i prije izbijanja ove afere. Kao većina sportskih klubova u Budvi, njegov menadžment nije objavljivao financijske izvještaje, iako im je dodjeljivan novac građana. To je uvijek davalo prostor sumnjama u zloupotrebu gradskog budžeta.
Nekad je to išlo od 300, a nekad 2009. čak i do 600 ili 700 hiljada evra. Pa možete izračunati koliki je to novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj satirična priča sa političke scene Srbije. Luka Maksimović, poznatiji kao magistar Ljubiša Preletačević Beli, lider pokreta Sarmu Probo Nisi, koji je na lokalnim izborima u Mladenovcu osvojio više od 20% glasova, privremeno napušta taj grad i odlazi u Ameriku da bi se, kako kaže, obučavao za stranog plaćenika, zabeležio Branko Vučković.
Lider pokreta Sarmu Probo Nisi kaže za Radio Slobodna Evropa da će njegova privatno politička i poslovna poseta Americi biti višestruko korisna za njega, jer je planirao čitav niz značajnih susreta, edukacija i savjetovanja.
Idem na doktorske studije za industrijski menadžment, uplaćeno je sve, samo treba da prisustvujem predavanjima 3 mjeseca i da se vratim kao doktor. Zatim bih vjerovatno otišao do CIA na obuku za stranog plaćenika, izdajnika, i trebalo bi da se vidim sa Trumpom. To je više neki privatni razlog, politički se i ne slažemo toliko koliko smo privatno dobri. Znate, mi smo to odvojili, te dve stvari, tako da idem da se vidim sa prijateljem i da se malo posavetam. I jedan razlog je taj da odem da vidim srpsku dijasporu, da vidim šta rade naši ljudi tamo, čime se bavi, da obiđem srpsku crkvu, srpske restorane.
Naš sagovornik, koji je politički izmišljeni lik, a čije je pravo ime Luka Maksimović, kaže da se njegovo tromjesečno odsustvo sa političke scene Mladenovca neće osjetiti, jer će članovi njegovog pokreta pojačati svoje aktivnosti u ovom gradu poznatom po pečenjarama i različitim političkim kuhinjama, u kojima se daleko od očiju javnosti krčkaju mnogi problemi.
Pošto ću biti odsutan otprilike 3 mjeseca, možda će 2 sednice biti u toku, tako da odbornici su već pripremili jaka pitanja za metro parking i za pijaću vodu koja je neispravna. I metro parking koji je u privatnom vlasništvu i opština nema bukvalno nikakvog prihoda od toga.
Svojim političkim protivnicima poručuje da će po povratku u staro jato sa diplomom doktora u džepu, on i njegovi saradnici iz pokreta Sarmu Probo Nisi, na sljedećim izborima sigurno preuzeti vlast u gradu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I na kraju emisije ponavljamo najvažnije vijesti ovog 4. septembra. Sjedinjene Američke Države i Rusija blizu su sporazuma o primirju u Siriji. Evropa je blizu granica svojih mogućnosti da primi nove talase izbjeglica, upozorio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. U Kini je počeo summit G20 grupe razvijenih zemalja. Majka Tereza danas proglašena sveticom. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.